of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah kowda bisha diseembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaki waxaa ka mid ah qaxooti lagu qiyaasay labaatan kun oo aan diiwaan gashnayn oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waxaan ogaanay ama laga qorqaaba unhcr ay ku warqabtaa dad fara badan oo waxaa jooga xeryaha oo aan kaar raashin lahayn oo wax adeeg uu helo aysan jirin dad qaar boonaa la siiya boonada ayay wax yar ku qaataan laakiin kuwa fara badan oo boonada xataa aan la siin ayaa jira ma helaan raashin ma helaan ilmaha uma helaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan faransiiska oo la daala dhacay muhaajiriinta dalkiisa ku sugan magaalada sydney ee dalka australia oo duulimaadyadii dibadda laga xiray kadib xaalado cusub oo nooca omicron ee cudurka covid ah ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka isbahaysiga nato ayaa talaadadii ka digay in ruushka uu cawaaqib xubn la kulmi doono haddii uu ku dhaqaaqo ficil kasta oo u muuqda daandaansi milatari oo ka dhan ah ukraine arrintani waxay ka dambeysay kadib markii ay madaxda sare ee isbahaysigu ka shireen suurtagalnimada weerar ukraine kaga yimaada ruushka kadib markii ay moscow ciidamo soo dhoobtay meel u dhow xadka ukraine xogeeyaha guud ee nato jenis stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa labaduba sheegay in ruushka uu ka shalay doono haddii ay mar kale isku dayaan in ay xoog u adeegsadaan qaranka madaxa bannaan ee ukraine madaxweynaha ruushka valadimir putin oo hadalkaasi ka falceliyay ayaa sheegay in raashiya ay ku qasbanaan doonto inay isdifaacdo haddii isbahaysiga uu maraykanku ka hogaamiyo ee nato ay gantaalo ku rakibaan ukraine wuxuu sheegay in daqiiqada yar gudahood ay caasimadda moscow ku gaari karaan gantaalada looga soo riday ukraine ugu yaraan saddex arday ayaa ku dhintay sideed kalena oo ay dhaawacmeen kadib markii wiil shan iyo toban sano jir ah oo isna arday ahaa uu shalay rasaas ku furay arday dhiganaysay dugsiga sare oo ku yaala gobolka michigan ee dalkan maraykanka booliska deegaanka oakland ayaa sheegay inay xireen wiilka toogashada ka geystay dugsiga sare ee oxford ee degmada oxford ee gobolka michigan mid ka mid ah sideedda qof ee dhaawaca ah ayaa lagu sheegay macalin halka todobada kalena ay ka mid yihiin ardayda iskuulka oo qiyaastii shan iyo lixdan kilomitr magaalada caasimada ah ee detroit ee gobolka michigan madaxweyne biden oo dhacdada ka hadlay ayaa ku tilmaamay wax laga argagaxo isaga oo u tacsiyeeyay qoysaska ardayda dhimatay iyo kuwa dhaawaca ah warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan halka aad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a aan ku bilowna ee booliska faransiiska ayaa burburiyey xeryo macmal ah oo ka samaysan teendhooyin oo ay dad muhaajiriin ahay u hoyan jireen kuna yaala meel u dhow magaalo xeebeedka dunkirk oo ku taala waqooyiga faransiiska muhaajiriintan oo kasoo jeeda dalalka bariga dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in ay kasoo qaxeen dagaalo sokeeye saboolnimo iyo tacadiyo iyo in ay rajaynayaan inay faransiiska uga sii gudbaan britain warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london kasoo diray wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil
booliska ayaa xeryaha ku meelgaarka ah oo ku ag yaalay waddo aan la isticmaalin oo tareenada loo sameeyey ku soo jarmaaday subaxnimadii hore, kadibna shaqaale xidhnaa qalab ay isku difaacaan ayaa burburiyey xeryahaasi. Hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ayaa sheegay in 72 ka mid ahaa dadkii ku qarqamay badda 4-7 aynu soo dhaafnay ay xeryahan deganaan jireen. Sanad ka sii dhammaanayay 2022, tirada muhaajiriinta ay isku dayday inay ka tallaabaan marinbiyoodka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain ayaa gaaray 25,767 qof, waxaanay kor u kaceen 8,416 qof marka loo eego sanadkii hore, sida lagu daabacay xog ay wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ururisay. Tirada muhaajiriinta isku dayaya inay naftooda ku biimeeyaan tahriibka badda ayaa dowladda Britain ka caraysiisay iyadoo ay ku eedeeyeen inay Baariisisha ka lalinayso saameynta ilaalinta habboon ee badda. Faransiiska ayaa sheegay inay adag tahay in tahriibayaasha wax laga qabto marka ay gaadhaan biyaha dhexdooda. Toddobaadkan kulan ay yeesheen waddamada midooda Yurub oo xaaladan lagu gorfeynayay ayna ahayd inay Britain ka soo qayb gasho ayaa saacadihii ugu dambeeyay laga reebay casuumadda. Arrinkani mar kale ayuu Britain ka cadhaysiiyey. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaana sheegay inay arrinka Yurub si gooni ah ugala xaajoon doonaan. Booliska Faransiiska ayaa si joogto ah u dumiya xeryahaasi ka samaysan taandooyinka iyo magaalooyinka xeebaha ku yaala ee Kali iyo Dunkirk. Waa kuwan qaar ka mid a muhaajiriinta oo la hadlay warbaahinta.
Qoysaskayagu aad ayuu murugaysan yihiin mar kasta, maalin kasta, saacad kasta wayna soo wacaan. Maxaad qabanaysaan? Waa maxay qorshihiina? Ayayna weydiiyaan. Dhammaantay waanu baqaynaa. Sababtaas ayaanu joognay. Haddii aanan u baqayn addoonyaha ayaanu raaci lahayn, laakiin waanu baqaynaa.
Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ah wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan magaalada Anjee ayaa iga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta ku nool xeryaha ka samaysan taandooyinka, iyadoo lagu jiro xilli qaboobe ah faraca cusub ee xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay meelo badan oo ka mid a Yurub iyo caalamkaba.
Cabdixaafido, wallaahi walaal, arrinkani ma aha arrin uguba, mana aha markii koowaad xilli qaboobe noocana ay maraan duruufahan dayaca ah. Dalkan Faransiisku guud ahaan ma ahayn dal sida wadamada Iskandareefanka iyo Ingiriiska iyo wadamada qaxoontiga yaqaanay. Qaxoontiga la qabsaday mu ahayn dadyow shaqo raadista oo xooga oo magaranaysa ayay wadamadii ugu gumaystay ka yimaada ayaa wax ajnabiya u iman jiray, kuwaas iyaguna system ku soconaya, balse imika mawjadahan qaxoontiga ah 5-6 sano ugu dambeysay soo gelayay dalku dayac badan bay ku qabaan. Sanad kasta oo qaboobo ah arrimahani way dhacaan, dadku waxay degan yihiin taandhooyin yaryar oo aada u daciifa oo aan wax dayac tira lahayn oo aan dhaxan celinaynin. Dhulkii oo aada u qabow iyo hawadii oo aada u qabow, dadka dumar iyo dad maata ah iyo caruur ayaa ku jira, dad xanuunsan ayaa ku jira. Marka xalna badanka uma keenaane, marba meel ay tageen unbay ka eryadaan oo ay ka buriyaan, iyaguna kama daalaane, gadaal bay wax ka dhabdhabaan.
Muhaajiriintan ayaa loo daadguraya xarumo kale oo ku yaala magaalooyinka Faransiiska, iyagoo lagu amray inay dalbadaan meegangelyo siyaasadeed, laakiin badankoodu islamarkiiba waxa ay ku noqdaan magaalooyinka xeebaha leh, waxaana ay isku dayaan inay usoo hayaamaan Britain. Waa maxay haddaba sababta ay dadkaasi isaga dhiibi la'yihiin Faransiiska? Waa kan mar kale Jamaal Cabdiraxmaan.
Tan kale qudheeduha waa mid jirta dadkii kuma niyad sama Faransiiska. Laba qaybood baan u kala qaadi karaa. Waxaa jira dad iyagu oo xitaa magangelyada qaatay oo degan, haddana aan niyadda u sii daynin dalka, iyagoo ku cabanaya luuqadda adag, sistemka dalka oo adag, in uu Ingiriisku ka nolol fiican yahay. Jeer kale qaar baa ku andacooda. Kuwa kale waa kuwa aan iyagu weli protectionka amabase qaxoontiga weli helin, oo iyagu rajaynaya inta aan laga diiwaan gashanin sumadooda faraha inay Britain tagaan. Aad bay ugu dadaalaan labada dowladoodba in dadka halkan lagu hayo. Dowladda Britain iyada qudheedu ayaa aad ugala shaqaysay inaan dadkaasi soo tallaabin, balse dadku weli xeebaha ay ku taxan yihiin inay baxaan bay doonayaan.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa toddobaadkan ra-iisul wasaare Boris Johnson ku eedeeyay inaanu daacad ka ahayn sidii loo ilaalayn lahaa muhaajiriinta, iyadoo wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday Yurub oo xiriirka Baariis iyo London aad u sii xumaaday. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
ilaa iyo 20,000 oo qaxooti ah oo aan diiwaan gashanayn kuna nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa xaalada bani aadanimo oo daran ay ku haysataa xeryaha maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada islamarkaana aysan helin diiwaangelinta qaxootinimo. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaheena axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
ku dhawaad ilaa 20,000 oo qaxooti ah oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa ah kuwa aan diiwaan gashanayn islamarkaana aan helin adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada. qoysaskan ayaa xilligan waxay wajahayaan xaalad adag oo dhanka bini'aadanimada ah iyagoon haysanin hoy iyo cunto sidoo kaleetana aan helin adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga. qoysaskan ayaa waxay isugu jiraan kuwa markii ugu horreysay yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale qaar ka laabtay xerooyinkan laabtay Soomaaliya balse sida ay sheegeen markii ay ku adkaatay nolosha goobihii ay ku laabteen ay dib ugu soo laabteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Xaawe Jeela Xasan iyada iyo qoyskeeda waxay ka mid yihiin qoysaska aan diiwaan gashanayn islamarkaana ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. waxay v o u sheegtay in xilligan ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada.
lagata biyo waan la gata marka meeshii dhibaatooyinkaasaan kasoo aragnay ana waxaan joognaa harada ifo waxaan kaarkii raashinku ma haysano guri ma haysano dee musquul ma haysano waxaas dhan aan kama haysi ama ii taala ma laha.
Raaxa Xasan Yuusuf iyada iyo qoyskeeda ayaa sanadii 2016 ka laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ku laabtay magaalada Kismaayo. raaxa ayaa v o u sheegtay markii ay ku laabatay Kismaayo inay ka weysay adeegyadii bilaashkaha ee ka heli jirtay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab dhaqaalihii la siiyana uu ka dhammaaday taasina ay keentay inay dib ugu soo laabato xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab.
waxaan guuray 2016 waxaana u laabtay maxaldhahay Kismaayo. Kismaayo waa la qabsan waaye kadib waan soo noqday xeryaha qaxootiga ayaan usoo noqon waxaan haysanin kulin markay naga soo dhammaaday marka hadda xerada qaxootiga ku noolahay.
marka maadaama aad raaxo ku laabatay magaalada Kismaayo islamarkaana si adiga go-aankaaga ah aad ugu laabatay maxay tahay sababta dib kuugu soo celisay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aad ka laabatay?
hadda maxaldhahay wixii qaxootiga aan ku haysan horta Soomaali lagama helaayo intii yaro aan haysin wax kale nagama horreyn hadda inta aan haysin ay naga dhammaadeenna marka waa anaga wax meesha noo joogi ma lahayn biyihii iyo wixii intaan ku haysin dhammaan waan soo weynay kadib maan soo laabanay. marka
miyaan lagu siinin dhaqaale markaa dib ooga laabata xeryaha dhadhaabad Kismaayo?
intii kaarkan ku qaadanima wax kaloo dhaqaaleena la siiyi ma jirto marka halihiina in yarba iska hayeen waa naga soo dhammaadeen kadibna qaxootiga ayaan ku soo laabanay.
marka maxay tahay farqiga u dhexeeya noloshii aad ku haysatay xeryahan dhadhaab intaadan dib ogu laabanay Kismaayo iyo Kismaayo ood markaas ku laabatay?
hadde farqi weyna u dhexeeya Kismaayo iyo maxaldhahay qaxootiga saan ku haysanay isku mid ma ahan farqi weyna u dhexeeya. maxaldhahay inta waxaan ku haysanay cunto oo maxaldhahay annaga aan soo iibsanin biyaha sidaawada caafimaadka wax walbaan ku haysanay xagga hadde wax walba waad gadanaysaa soo maahan marka wax alla waxaa gadatid unbaa ku leedahay.
qoysaskan xaaladda ay ku sugan yihiin ayaa waxaa walaac fara badan ka muujisay hay-adda MSF oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. muxidiin dhaqane xuseen oo ah ku-xigeenka hay-adda MSF ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaa wuxuu v o u sheegay in qoysaskan oo tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 20,000 ay xaalad adag oo dhanka bini'aadanimada ay ku haysato xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana aysan helin diiwaangelintii qaxootinimo.
haddaan nahay MSF waxaan ogaanay ama laga warqaabay UNHCR ka warqabta dad fara badan oo waxaa jooga xeryaha oo aan kaar raashin lahayn oo wax adeeg uusan helo aysan jirin. dad qaar boonaa la siiya, boonada ayay wax yar ku qaataan, laakiin kuwa fara badan oo boonada xataa aan la siin ayaa jira. ma helaan raashin, ma helaan ilmaha, ma helaan meel guri, ma helaan oo waxay guri alaabta la bixinayo guriga lama siiyo. dadka ayna dad meel ku dul noolyihin. tira ahaan waxaa la gaarsiiyaa qariibu 20,000 oo ruux inay joogaan xeryaha 3 xara oo aan waa markii laisku daro kuwa cusub iyo kuwa intaay Soomaali aaday soo laabtay oo kaarkooda mar hore laga xiray. markii laisku daro tiradooda 20,000 ay dhan yihiin. dadka ayagana waa in maaragtay si u dhaqsi badan lagu soo daraa liiska oo adeegyaashii dadka la siin jiray inay helaan. iyagana caafimaad ahaan dhib malaha, waa la daweeyaa, laakiin wax adeeg kale way haystaan malaha. waa dad aad u tiro fara badan, waxaa laga yaabaa in la iloobo. markii hadda UNHCR ay sameeyaan tirakoobka ay sameeyaan kaarka qabo umay maaragtay may ka hadlayaan. waxay leeyihiin Kenya dadka fara badan waxaa u kala saarayaa Kenyan iyo Qaxooti. dadka kaarka qabo waxaad u kala saartay Kenyan iyo Qaxooti, laakiin kuwii kaarkaba aan lahayn oo xarada joogay dhexda ay ka baxayaan. dadka ayaga waxaan rabnaa inay ilgooni loo yeesho. UNHCR waxaan u yeerina in ay bilaabaan dadka ayaga iyagoo la kaashanayo dowladda Kenya, dadka ayaga in wax loo sameeyo. waa dad aad u tiro badan oo khatar ku sugan. meeshay usoo carareenna waxba kuma haystaan.
Muxidiin, maadaama aad tahay ku-xigeenka wakiilka hay-adda ama safixirada qaxootiga dhagaxda xeryaha dhadhaab, dadkan soomaaliya ka soo laabtay ee horaan intay soomaaliya dib ugu laabteen, haddana dib ugu soo laabtay xeryaha, maxay tahay sababta idiin sheegeen ay soomaaliya uga soo laabteen?
Dadkaa ayaga qaar baa laga soo bilaabo 2014 ilaa hadda la celinayo oo iskooda u laabanayeen. Dadkaa ayaga badankooda way soo laabteen, maxaa yeelay wixii yarka ahaa oo UNHCR ay siise muddo dheer ma haynin. Kuwa qaar waxay la kulmeen in wixii farax gacanta ay ku wateen laga qaatay, oo ay la kulmeen dhibaato fara badan. Dadkaa ayaga markii ay waayeen adeegyadii intay uga barteen ay waayeen, caafimaad ay waayeen, biyihii wixii ay waayeen, waxbarasho aysan jirin, way soo carin, dib bay usoo laabteen. Haddana waxaa ka mid dadka dad oo xanuumo waaweyn qaba, sida sukor iyo dhiikar, dawo ay free ay heli jireen, dawadii haddii xagga ay waayeen, kii arkona uu lacag maalin walba uu ku iibsanayo, bil walba intaasoo kun uu ku isticmaalayo, in haddii way awoodi waayeen dib bay usoo laabteen. Waxaa siigada ku yimaada ama qabowga, sababto dadka ayaga meel hoy fiican ma haystaan ayaa u badan. Haddii dhanka kale laga eero, dad fara badan oo dadka waayeelleh oo dhiikar iyo sukor qabaana way jiraan, oo aada maaragtay daweynka ugu tiirsan hay-adda, oo haddii meel kale ay aadaan daweynka aan heli doonin. Xanuumaha kale waxaa kamid a in dadkan ay qabaan xanuumaha maqaarka ku dhaco, sababto waa dad isku dul nool, ayago fara badan baa google hal google isla isticmaalayo, marka adeeg caafimaad iyo saabuun iyo biyo iyo ma haystaan, marka xanuumaha maqaarka ayaa jira. Waxaa kaloo ayagana aada u badan shuban biyoodka, sababtoo iyadana nadaafadda ma fiicno.
Ugu dambeyntii, marka haddii dadkan xaaladan ay kusii jiraan maxaa ka dhalan kara?
Dadkan xaaladan ay kusii jiraan kulley waxaa ka dhalan kara waa un maaragtay xanuunka inuu sii bato, dadkii naftooda ay khatar gasho, ilmaha yarka dhallaanka 5 ka yar iyagana inay nafaqa darro ay galaan, oo hadda qaarkood iska fiican, qaarkood nafaqa darro ay qabaan, laakiin nafaqa darrada inay kor usii kacdo, oo tirada dadka ilmaha nafaqa darrada qabaan oo u baahan in la quudiyo inay sii aada usii farabaato.
Waxaa muddooyinkii u dambeysay soo gaaraya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qoysas cusub oo ka yimid Soomaaliya, iyo weliba kuwo horaan ka laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dibna ugu soo laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaah iyo Gool V O A xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. magaalada Sydney ee dalka Australia, oo ah magaalada ganacsiga ee waddankaas, ayaa diyaaradihii caalamiga ahaa laga joojiyey kadib markii shalay laga diiwaan geliyey kiiskii shanaad ee nooca omicron ee covid 19, kaasoo laga helay haweeney kasoo safartay dalalka ku yaala koonfurta Afrika. Wariyaha V O Eda ee Australia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa Melbourne warbixintan kasoo diray.
Kiiskii shanaad ayaa laga diiwaan geliyey magaalada Sydney ee gobolka New South Wales nooca cusub ee omicron ee covid 19, kaas oo laga helay haweeney kasoo socdaashay koonfurta Afrika, waxaana ay sababtay in la xayiro diyaaradihii dibadaha kaga imaanayay gobolkaasi New South Wales, oo dhowaantan ay ahayd kuwa hawada loo furay inay soo galaan Australia. Haddaba Sheekh Cabdulqaadir waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan Sydney, waxaana uu iga waramayaa isbeddelkan iyo saameynta bulshada uu ku yeelan karo.
Waa runtii arrin aad iyo aada looga walwalo. Variantkan ama isbeddelkan cusub ee ku yimid viruska waa run dadka ilaa iyo hadda laga helay waa dadkii ka yimid dibadaha, cadadoodana ilaa 5 bay gaarayaan. Marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in ilaahay uusan ku fidanin bulshada. Tallaabada hadda la qaaday waxay tahay waxaa la joojiyey international flightyadii imaanay oo lagu suubiyey cancellation. Waxaana albaabadu u furnaa maadaama bulshada New South Wales talaalku uu gaaray ilaa 96% ay qaateen labadii talaal ama double dose-ka. Runtiina dalka dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay ardayda iyo tourism-ka. Xilligan weliba lagu jiro xilliga Christmas-ka uu soo galay ama holiday-gan masiixiyada ay qabto. Marka arrintaasna waa setback ama arrin aad dib u dhac ku suubinaysa xagga dhaqaalaha.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in mar kale xayiraad lagu soo rogo Sydney, iyadoo weliba tirada istalaashay ay sii dhaaftay 90%.
Waa 50-50 waayo, 90% waayo ama nus-nus. Sababtu waxay tahay maadaama hadda dadkooda tallaalan yihiin, xagga waxyaalaha la aaminsan yahay inay tahay tallaalku inuu yahay difaaca ugu horeeya hadda la haysto, dadkiina la wada tallaalay, dowladdu waxay hadda rabtaa inay la hadalahay laakiin go'aanaysan ka gaarin in la soobiyo booster shot ama difaacyo la kordhinayo mar labaad tallaal saddexaad la qaadanayo. Marka taasna way ka wada hadla, way laga hadlayay, laakiin weli wax go'aana lagama gaarin. dowladuna diyaar bay u tahay sidii hore looma kala daadsano. Marka markan waxaa laga yaabaa inuusan dhibaatadii hore oo kale la imanin xagga dhaqaalaha iyo bulshada, oo runtii ay aada u yaraato dhibka u keeni kara ama impactiga u yeelan kara.
Gobollada Australia ayaa xuduudahooda degdeg u kala xirta markay arkaan faafida cudurka COVID-19. Xilliganna waa xilligii iskuulada ardada loo xiriyey ee fasaxyada jiilaalka la galo, dadkuna ay gobollada u kala safraan. Laakiin baqdin dhanka isu socodka ayaa la tuunsan yahay, sida uu mar kale Cabdulqaadir ka waramayo.
Haa, cabsi weyn bay leedahay. West Australia hadda waxay soo bisay gobolladii kale oo dhan bay ka xiratay ku dhowaa, khaasatan South Australia, waxayna tiri waxay u furan yihiin New South Wales iyo Victoria. Way dhici kartaa, way iman kartaa, laakiin ragga siyaasiyiinta, maadaama dhaqaalaha dalku uu ku xiran yahay labada gobol ee Victoria iyo New South Wales, waa Sydney iyo Melbourne, dowladdu weli way yaro ka cagajiidayaan lockdown. But haddii laakiin uu noqdo variantkan mid ka adagkii horeo kale, isbedelkan ku dhacay viruska hadduu noqdo mid kii hore ka adag oo ka dhibaato badan, waa qasab. Yaani dowladdu waxay xisaabtamaysaa kharashka caafimaadka ee ku baxaya. Hal arrin baan rabaa dadka inaan u sheego. Quarantine-ku dowladdu ujeeddada ay ka leedahay, laba ujeedo ay ka leedahay: cudurka la kontroolo iyo in isbitaaladu aysan noqonin meel la haleeli waayo. Matalan, dalku wuxuu leeyahay ilaa 5,000 oo la yiraahdo ICU beds. Hadday 4,000 ICU u baahato, halkii la geynayo? Marka dowladdu waxay ka fikiraysaa resourceska caafimaadka ama waxyaalaha loo diyaariyo caafimaadka, khaasatan ICU-da, inaysan noqonin mid caqabad ku noqoto.
Magaalada Sydney ee gobolka New South Wales waa halbowlaha dhaqaale ee dalka Australia, waana meesha ay ka kala socdaan howlaha ganacsi ee dalkan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Goor dhow wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan idiin soo gudbin doonaa, balse aan idin xusuusiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa saaka. Isbaysiga NATO ayaa talaadadii ka digay in Ruushka uu cawaaqib xun la kulmi doono haddii uu ku dhaqaaqo ficil kasta oo u muuqda daandaansi military oo ka dhan ah Ukraine. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ay madaxda sare ee isbahaysigu ay ka shireen suurtagalnimada weerar Ukraine kaga yimaada Ruushka kadib markii ay Moscow ciidamo soo dhoobtay meel u dhow xadka Ukraine. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa labaduba sheegay in Ruushka uu ka shalay doono haddii ay mar kale isku dayaan inay xoog u adeegsadaan qaranka madax bannaan ee Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo hadalkaasi ka falceliyey ayaa sheegay in Raashiya ay ku qasbanaan doonto inay isdifaacdo haddii isbahaysiga uu Mareykanka hogaamiyo ee NATO ay gantaalo ku rakibaan Ukraine. Ugu yaraan 3 arday ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ku dhaawacantay kadib markii wiil 15 sano jir ah oo isna arday ah uu shalay rasaas ku furay arday dhiganeysay dugsi sare oo ku yaala gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Booliska deegaanka Oakland ayaa sheegay inay xireen wiilka toogashada ka geystay dugsiga sare ee Oxford ee degmada Oxford ee gobolka Michigan. Mid ka mid ah 8 qof ee dhaawaca ah ayaa lagu sheegay macalin, halka 7 kalena ay ka mid yihiin ardayda iskuulka oo qiyaastii 5-6 kilomitir u jira magaalada caasimadda ah ee Detroit ee gobolka Michigan. Haatana dhegeystayaal, wararkii ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha. Laba kulan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa xalay dhacay kooxda Newcastle oo ugu hooseysa kooxaha heerka koowaad. Dhanka kala horeynta ayaa barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda Norwich oo iyana kaalinta 3-aad ee qaybaha hoose ku jirta. Leeds United 1-0 ayay dirtay kooxda Crystal Palace. Ciyaaraha galabta iyo caawa dhici doona ee isla Premier League Ingiriiska, kuwad ugu waaweyn kooxda horyaalka hogaaminaysa Chelsea waxay la dheeli doontaa Watford. Kooxda kusoo xigta ee Manchester City-na waxay u safri doontaa Aston Villa. Liverpool oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxay la ciyaari doontaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee Everton. Ciyaaraha kale, Leicester City iyo Southampton ayaa is arkaya, Wolvesna waxay la dheeli doontaa kooxda Burnley. Dhinaca Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa kasoo kabatay 2 guul darro oo xiriir ahayd oo soo gaartay kadib markii ay 2-0 xalay kaga badisay kooxda Salernitana. 2 gool waxaa u kala dhaliyay Paulo Dybala iyo Alvaro Morata. Kooxda Atalantana 4-0 ayay ku garaacday kooxda Venezia. waxaana guushaasi ay u suuragelisay inay soo gasho kaalinta saddexaad. Saddex ka mid ah goolasha waxaa Atlanta u dhaliyey ciyaaryahan Mario Basilic. Fiorentina 3-1 ayay kaga badisay Sampdoria. Mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Duvan Flahovic. ciyaaraha Serie A-da ee caawa dhici doonana waxaa ka mid ah kooxda horyaalka hogaaminaysa Napoli oo la ciyaari doonta Sassuolo. Milan oo labada kulan ee ugu dambeysay si xiriir ah loogaga badiyana waxa ay booqan doontaa kooxda Genoa. Waa tahay dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha intaa inoo joogto, aan aadno markaan dhinacii heesaha. heestaasi ayaana ugu dambeysa dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.